лицето на света. За всеки бяха приготвени по една маруля, по три охлюва, по две яйца, тестено с охладена медовина, маслини, цвекло, тиква, лук и хиляди подобни деликатеси. А ти предпочета да отидеш при кой знае кого заради някакви си стриди, свински дреболи и морски търлежи. Здравейте, приятели, на етнографската рубрика «Яйцето на света». Ако ви се е сторило, че цитатът, който чухте преди малко, е от нашето съвремие, дълбоко грешите. Този текст е от писмо, написано през първи век от новата ера от Плини Млади, блестящ адвокат, писател, оратор и политик в Древен Рим. Знаете, оратор наричаме човек, който владее красноречието до съвършенство. Освен него, много други автори са ни оставили описания на храната на древните римляни. Те, освен че познавали и използвали много екзотични източни подправки, смело експериментирали с вкусове и форми. Пишните маси и изтънчената кулинария на древността се изгубват с варварските нашествия от 5 век от новата ера. Сигурно някога сте си задавали въпроса с какво са се хранили европейците през средновековието. Христофор Колумб все още не е открил Америка и за всички вкусни зеленчуци като картофи, царевица, домати, чушки, които са неизменна част от съвременната кухня, европейците не били и чували. Непознат бил още и шоколадът, каква скука, а също ананасите, ванилията и много от любимите ни подправки. За отбелязване е и фактът, че дълго време европейците упорито отказвали да опитат даровете на Колумб и да ги използват в кухнята си. Каква е била храната в Европа в средните векове? За това ще си поговорим с госта ни в днешния епизод – Рая. Ще потърсим информация и в една книга. Тя се казва «Философия на храненето» и е на един много интересен философ – Райчо Пожарлиев. Рая, здравей!
Здравей!
Как си представяш храната на европейците преди десетина века?
Може би хората са убивали повече и са яли повече месо.
А дали са имали такава богата кухня, каквато имаме днес?
Не. По-скоро те са готвили много странни неща.
Какво,
например? И месото не е било толкова луксозно, не е било такова изпечено, нали, като сега, нали, както си го печем и го пържим и така нататък.
Да, права си. Начините на приготвяне на храна и съхранението и са били доста по-ограничени от днес. А как си мислиш, че изглеждала масата на един френски благородник, да речем, по това време? 12-13 век.
Да, имало много плодове, една огромна маса с чинии и не знам, може да е била украсена. Зависи какъв е вкусът на всеки човек.
Не може да се каже, че европейската средновековна кухня блести с кой знае каква изтънченост и богатство от вкусове. Напротив, учените, които изследват тази част от историята на Стария континент, пишат, че храната на благородниците и простолюдието не се различава особено, поне що се отнася до вкуса. Разликата била в количествата. И ако все още не можете да си представите как изглежда една празнична средновековна аристократична маса, сега ще се опитам да ви я представя. Варено, печено и пържено месо от всякакви животни и птици, струпано на огромни подноси, в огромни количества, заедно с сосове, които се приготвят отделно. Приборите са доста по-късна придобивка на европейците. За тях сме ви разказвали в предишни епизоди. Затова за подложка на месото служил хлябът. Ще се изненадате колко много са се променили хранителните предпочитания на европейците за няколко века. Освен месо, менюто на благородниците включвало бял хляб, докато този на простолюдието бил черен, направен от ръж или просо, а днес приеман за изключително здравословен. Но в средните векове бялото брашно се добивало трудно и било твърде скъпо. Храната на средновековна Европа може да се определи като еднообразна. и като използвани продукти, като техники на приготвяне и честота на консумиране. С какво се хранали обикновените хора до началото на 16 век, ни казва един стар текст. Това били късче хляб, овесена каша или варен боб. И това е всичко. Една от основните храни за благородниците и за простолюдието били кашите от зърнени или бобови растения. Разликата била в това, че те се приготвяли от различни брашна. В кашите на аристокрацията се добавяли още прясно масло, мляко и мед. Веднъж сготвена, една каша можела да се яде и три пъти на ден. Интересна е съдбата на супата, защото след 14 век тя става част от менюто на аристокрацията, за разлика от кашата. Супата си спечелва мястото на модерно и изискано ястие в дворцовите кухни. Сигурно ще се изненадате да чуете какво е било отношението към рибата в средните векове. През средновековието в Европа сьомгата, която днес е скъпа храна, се смятала за нискокачествена риба, подходяща за масата на простолюдието. Същото било отношението и към морските дарове – скариди, раци и миди. Някога те били храна за най-бедните. За аристокрацията били запазани трудно достъпните и редки храни. През средновековието горите на Европа изобилствали от дивеч, но той присъствал предимно на масата на благородниците. Храната в Европа променя състава си чак в късното средновековие. След чумната епидемия на Стария континент, консумацията на месо се увеличава, а изтънчената кулинария бавно се завръща на континента. Това беше всичко в този епизод на Яйцето на света. До нови срещи!